Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás opäť na vlnách Rádia Slobodný vysielač. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. Ale dneska mi to moje vzdelanie asi nebude veľa platné, ale k tomu sa dostanem. Po nejakom čase sme opäť spolu prepojení a ja verím, že aj tam na druhej strane v tomto čase niekto, alebo nečase, ak chcete, že prší, alebo už sa stmieva a nesedíte na námestiach ako v lete, no a že si môžete otvoriť svoje počítače, notebooky alebo iPody a vypočujete si reláciu Okno do duše, pretože ja sa veľmi na vás teším a ja a verím, že aj vy na mňa, pretože sme nejaký čas neboli spolu, ale to je život, to prináša život a pracovné povinnosti. Ja som si tiež to vedomý, že nie všetci počúvate každú reláciu Okno do duše, ale keď mi napíšete a ja vnímam, že aj archív je k niečomu dobrý a že postupne preberáte alebo počúvate jednotlivé relácie a že vás inšpirujú, na čo sa veľmi teším a že mi píšete aj potom nejaké odozvy z toho, čo ste počuli a keď mám čas a šancu, tak vám aj odpoviem, ako sa stalo aj minulý týždeň niekoľkokrát. Takže o tomto je naša relácia, o tomto je Okno do duše, o tomto je to, že môžeme spolu komunikovať. A ja verím, že aj dnes. No a to, keď som oznámil, alebo keď som povedal, že to moje vzdelanie psychológ bude trošku pri dnešnej relácii možno na obtiaž, alebo málo platné, tak je to preto, že dnes budeme hovoriť trošku o, alebo hlavne o inej téme, ako je psychológia, ako sú vzťahy, komunikácia, kariéra a všetko to, čo úspech, to, čo všetko preberáme v pravidelných našich reláciách dvojtýždňových. Dnes budeme hovoriť o histórii. Dnes budeme hovoriť o histórii dávnej, nedávnej, ktorá možno pre mnohých z vás je len dávnou minulosťou, ale snáď niekto z pohľadu svojich schopností alebo vedomostí alebo záujmov sa zaoberal aj históriou veľmi nedávnou. To je to, čo sme pred asi mesiacom spolu oslavovali tu v Banskej Bystrici a to je Slovenské národné povstanie. No a práve o tomto dnes budeme hovoriť s mojim dnešným hosťom. Tí, ktorí pravidelne počúvate reláciu Okno do duše, tak možno nejak 3 roky dozadu už sme mali tohto hostia u nás a tento host sa volá inžinier Dušan Lukášik. V tej sme preberali tému, ekonomickú tému, ktorej je odborník. Dnes budeme preberať tému, ako som spomínal, trošku historickú. A prečo ju budeme preberať? K tomu sa dostaneme, pretože život prináša rôzne situácie, život prináša rôzne faktory, ktoré chceme, nechceme, nám prinesú do nášho života nejaké poznatky, nejaké vedomosti. No a možno až zvláštne situácie, ktoré sa stanú. Často sa to stáva úplne v úvodzovkách náhodou, ale nič nie je náhodné, tak ani to, ako sa môj dnešný host dostal k týmto informáciám alebo k tomu, prečo o tom dnes budeme hovoriť, nebola žiadna náhoda, ale bola to situácia, ktorá sa stala v jeho rodine pri oslave určitých narodenín, no ale o tom môj dnešný host Dušan Lukášik bude samozrejme rozprávať. Ja by som vám ho chcel ešte trošku predstaviť. Dušan je môj spolužiak zo základnej školy. My sme, dá sa povedať, aj sedeli v jednej lavici. No a v tej najzákladnejšej základnej škole, to je prvý, druhý ročník. No a potom Dušan, sladom k tomu, že býval v inej časti mesta, Liptovský Mikuláš, odkiaľ obaja pochádzame, tak prešiel do inej školy. No a naše cesty sa pomaly a isto rozchádzali, ale zase nič nie je náhodné, ani to, že sme sa opäť dali dohromady v určitej etape nášho života, nám prinieslo to, že môžeme spolu komunikovať a môžeme viesť dialog aj na tému, ktorá mne osobne je tak trošku vzdialená, ale určite bude veľmi zaujímavá. Dušan je totiž to človek, ktorý je polyglot, človek, ktorý veľmi veľa vie o mnohých veciach, zaoberá sa environmentalistikou, ekonomikou, zdravotníctvom, no a v poslednom čase hlavne z toho dôvodu, že sa dostal k mnohým informáciám z rodinného prostredia aj o histórii, nedávnej histórii 75. výročia Slovenského národného povstania a toho hesla, ktoré bolo v tom čase, hesla Morho. No a o tomto všetkom bude dnešná relácia. Ja verím, že mnohí z vás, keď budete počúvať, sa trošku zamyslíte a trošku vniesiete do svojich pamäťových buniek informácie z toho obdobia. Tí starší a pokročilejší, ktorí snáď ste niečo z toho obdobia aj zažili na vlastnej koži, si spomeniete, tí ostatní, možno si spomeniete na niečo, čo nás učili v škole, alebo v poslednom čase, čo všetko bežalo okolo nás pri tomto okrúhlom výročí, veľkom výročí, ktoré bolo a oslavovalo sa v Banskej Bystrici. Takže o tomto bude dnešná relácia. Ja verím, že bude pre vás podnetná. No a tak ako pravidelne naša relácia je kontaktná, takže 048, vidíte, takmer som vám povedal svoje telefónne číslo súkromné, 381-0101, takže ešte raz, 048 predvoľba do Banskej Bystrice, 381-0101, alebo studiozavináč.slobodnyvysielač.sk. Po krátkej pesničke samozrejme začíname.
Lez nohy na nohu, dve piesne v batohu, názor, papier a pero. Koľkokrát pocíti hrdina plný cti, prázdnotu slovo hero. Doba ťa prinúti a potom pripnúti to veľkolepé meno. A čas sa zastaví, proť boju nastaví, ty si vajemný geroj. Obzrieš sa neisto, vôbec nie súvislo, pokrčíš predčasné vrásky. A keď sa znájdeš niť, zistíš, chcel by si byť občanom krajiny lásky. Tak vítaj tu, chcem byť s tebou iba sám. Dajme si snívať krásne sny do nových dní. Do nových dní. Záchvaty na štátne útraty, nad hrobmi vyznejú smiešne. Pozeráš z okna von na ten podtrhlý hon, srdce ti zomreli kliešte. Obzrieš sa neisto, vôbec nie súvislo, pokrčíš predčasné vrásky. A keď sa znájdeš nit, zistíš, chcel by si byť občanom krajiny lásky. Tak vítaj tu a rád ťa mám, dnes chcem byť s tebou. sám, dajme si snívať krásne sny do nových dní. Tak vítaj tu a rád ťa mám, dnes chcem byť s tebou iba sám, dajme si snívať krásne sny do nových dní. Do nových dní.
Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a my začíname s našou témou, ktorú som pred našou pesničkou avizoval, to je Slovenské národné povstanie. A ja vítam môjho dnešného hostia, inžiniera Dušana Lukášika.
Dobrý večer, prajem.
Vítaj. Som rád, že si pozval moje pozvanie, teda prijal moje pozvanie, že si tu a že môžeme o tomto porozprávať, pretože keď sme debatovali už v minulosti, ale aj teraz nedávno, dokonca aj dnes pred našou reláciou o tom, prečo ťa viedlo k danej téme a akým poznatkom si sa dopracoval, tak je to veľmi, veľmi zaujímavé z môjho pohľadu a ja verím, že aj našim poslucháčom to vysvetlíš, ozrejmíš a bude to zaujímavé aj pre nich. Dušan, ale skús ešte niečo skôr, ako začneme na túto tému, niečo o sebe. Kto si, čo si, kde bývaš, čo máš za sebou a proste predstav sa na takých pár minútkach.
Ďakujem pekne za pozvanie. No a ak by som sa mal nejak trošku predstaviť, tak dneska, tak ako Jozef, tak aj ja, už máme pomaly 65 rokov, sme už dôchodku, máme možno nejaký...
Si to teraz prezradil, ja to tajem pred našimi poslucháčmi.
Máme nejaký ten životný nadhľad. No a samozrejme, tým sa aj menia naše životné priority a celkom iným spôsobom pozeráme na svet, hodnotíme udalosti. No a tak trošku už hodnotíme aj náš vlastný život. Čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, bolo skutočne rodinné stretnutie na 90-ku môjho otca, ktorý, chvála Bohu, stále žije. No a tam presne sa zišla rodina. Debatovali sme v mnohých súvislostiach a okrem iného vznikla aj téma otcových bratov, otcovho strýka, jedného, druhého. Máme kopec rodiny v Amerike, dnešné sociálne siete nás prepojili, takže viac menej sme oslavovali online spolu s Chicagom. No a takto nejak v tom okruhu vznikol moment, kedy sme si povedali, tak otec je posledný žijúci z našej generácie, teda z našej rodiny, z generácie, ktorá prežila vojnu, ktorá v podstate nás prepája s našimi koreňmi. No a s bratrancom sme sa dohodli aj spolu s našimi príbuznými z Ameriky alebo z Púchova, že teda skúsime ešte dať dokopy celý ten náš rodokmeň, genézu rodu a tak trošku sa zamyslíme nad tým, kým sme.
No a pri tej oslave, keď ste oslavovali, určite to bolo veľmi zaujímavá oslava a stretnutie, keď možno online cez pol sveta, prišli ste k nejakým veciam alebo pri nejakej debate, ktorá otvorila vlastne celú tú v úvodzovkách skrinku, nechcem povedať Pandorinu, ale skrinku, ktorá vám, tebe, priniesla informácie o tom, čo tvoj otec, tvoj strýko, tvoj brat, ako sa správali a ich bratia, bratranci a tak ďalej, v tvojej rodine, čo bolo také zaujímavé s ohľadom Slovenského národného povstania.
No, my sme tú oslavu robili priamo v rodisku mojho otca v Liptovskej Sielnici. No a práve na Liptovskú silnicu boli naviazané aj ďalšie súvislosti, či už to bola horáreň v Liptovskej, teda v Sestrskej doline.
Kde, to je kde?
To je hneď vedľa Bukoviny a je to dolina, ktorá prepája Liptov s Oravou. Na druhej strane na Oravskej je Malatina.
Čiže ak to poznáte, tak určite sa tam pohybujete, tam krásne prostredie na turistiku.
Áno. A táto horáreň bola kedy stála v strede dediny a s nej okrem iného sa chodilo hore na Starhrad alebo Liptovský hrad, čo je tam, ja neviem, pol, tri štvrte hodiny výstup. No a keď už sme takto rôzne debatovali, tak zhodou okolností, samozrejme ešte pred tým, ako sme sa stretli, tak sme robili prípravu. No tak ja som vždycky otca zobral do auta, pochodili sme miesta jeho mladosti, hlavne teda tie časti, v ktorých on existoval. No a tak trošku sme oživovali tie jednotlivé spomienky, najprv my dvaja spolu a potom už v kruhu rodiny. No a práve z tých debát potom vyplynulo, že asi by sa nám bolo na čím snažiť, ešte kým otec je, trošku zrekonštruovať staré časy a povedať si, kým sme, čo sme a kam ideme.
No a ja viem, že z vlastných skúseností, že starí ľudia síce radi rozprávajú, ale niektoré veci ako keby tajili alebo nechceli o niektorých rozprávať, alebo ťažko sa to vyťahuje od nich. Jednoducho prešlo to, už je to dávno, dávno za nimi a možno to ani nepovažujú za dôležité. No a z toho tvojho rozprávania alebo z nášho rozprávania spoločného mi vyplynulo aj to, že niekedy si veľmi ťažko ťahal tie slova alebo tie spomienky od otca.
No, realita je skutočne taká, že v rodine nejak o národnom povstaní sa moc nehovorilo. Napriek tomu, že strýko bol v povstaní, že svoje spomienky samozrejme Martinovi ako svojmu synovi častokrát rozprával, ale nejak, že by sme my v rodine okolo toho sa snažili čosi, ja už neviem, vydebatovávať, alebo spomínať, alebo robiť z toho nejaké heroické činy, to nebolo. Ten dôvod bol rôzny. Na jednej strane tie rôzne osudy partizánov po vojne boli takým tiež istým mementom. Aj. No a na druhej strane zase strýkovi bratia, teda môj otec a jeho brat Milan, boli nakoniec zaradení do PTP táborov, čo nebolo zase bohvie čo z hľadiska, ja neviem, tých rodinných situácií. No a ten život je skutočne komický, keď to poviem tak, pretože keď si ma zavolal kádrový v Tesle a pýtal sa ma, čím je môj otec, alebo aký mám pôvod, no tak ja som mu vtedy hovoril, no tak otec robí úradníka, no tak úradnícky. No a na to mi hovorí, ale ja sa nepýtam, čo je teraz tvoj otec, ale aké bolo jeho prvé zamestnanie. No, tak hovorím, bol kuchár, čašník vyučený. No a druhé, čo robil? No, bol v bani. Fíha, ty máš robotnícky pôvod, som zistil. No a takto som ja zase komicky sa dostal do komunistickej strany. Takže to sú také naozaj osudy v tej rodinnej ságe typu, povedal by som, božskej komédie od Danteho. Tie hodnotové systémy sú vždycky nejak divne interpretované, no a účelovo sa vykladajú častokrát.
OK, no a to je v podstate taká genéza, o čom sme trošku navodili atmosféru, ale ako si sa dostal k tým informáciám, pretože tam to bolo až také mystické trošku, že ste objavili niečo, čo bolo pre vás poznaním, že existujú nejaké dokumenty, nejaké materiály, ktoré ozrejmujú tú časť vašej rodiny alebo histórie rodinnej v období Slovenského národného povstania a vojny.
Ono to bolo také kontinuum, Deň pred oslavou sme boli teda v Sestrskej doline na mieste tej horárne, kde strýko bol, kde otec takisto prežil frontu, alebo čas teda vojny. No a už keď sme boli v kruhu rodiny s bratrancom, tak sme sa bavili, otec spomínal na to obdobie, ako tam partizáni boli. No a samozrejme začalo sa spomínať na strýka, ktorý v prvý deň Slovenského národného povstania išiel do horných kasární, narukoval, alebo mali tam nejaký krátky výcvik a hneď išli na cestu slobody brániť.
Tá cesta slobody je
vo Vysokých Tatrách.
Vo Vysokých Tatrách, cez Podbanské smerom do Vysokých Tatier.
No ale tam nevydržali dlho, však to nebola nejaká regulovaná armáda, že by vedeli odolať Nemcom. Takže otec to hovoril tak, že tam ich rýchlo rozprášili. No a strýko Jano sa zrazu objavil v uniforme na horárni. No tam ho prezliekli. No a ešte v ten deň sa vrátil do Liptovského Mikuláša, no a v krčme obsluhoval spolu s otcom. No a problém vznikol, že nejaký zákazník ho označil ako partizána. Mm. No a tým pádom ho starý otec stiahol z obsluhy. No a strýko Jano nocou s kamarátom cez Prašivu išiel do Bystrice a z tých vecí, čo sme vtedy poznali, mal byť v Slobodnom vysielači ako redaktor, no a potom sa mal zúčastniť Slovenského národného povstania už priamo v bojoch v horách, na Starých horách, s tým, že spolu s pánom Terénom a Sarvašom vydávali časopis Morho, kde strýko mal za úlohu tlačiť a rozmnožovať celý tento časopis. Mm-hmm. Takto sme to vedeli. No tak, keď sme tak debatovali, tak hovorí Martinovi, tak vieš čo, tak ja skúsim s otcom debatovať, čo všetko si pamätá, skúsime spraviť rekonštrukciu, ako to vlastne bolo v tejto etape života tvojho otca. No a uvidíme, čo z toho vyjde, no však blížia sa oslavy, no tak tam by sme sa mohli zísť a čo si osláviť. No, slovo dalo slovo, no tak ja som každú chvíľu spovedal otca. Však v 90 rokoch, keď si máš na volačo spomenúť, tak chvíľu to trvá. No a chvíľu treba aj debatovať, aby sa tie spomienky upresňovali, aby sa postupne rekonštruoval celý ten sled udalostí. No a samozrejme nejakým spôsobom konfrontoval s tým, čo dokumenty poskytujú. No tak takto sme sa zabávali v debatách s otcom. No až nakoniec som spísal prvú verziu, poslal som ju bratrancovi. No a dohodli sme sa, že odpečatí, obrazne povedané, archív svojho otca a donesie dokumenty na Staré hory, že pôjdeme položiť vence k pomníkom a k bunkru. No a ja som robil takého prieskumníka. Chodil som po tých miestach ešte predtým, ako boli oslavy, aby som sa zoznámil s priestorom, s miestami. A tak nejak som začal celkom ináč vnímať celý ten priestor. A skutočne, keď som išiel po tých chodníkoch a teraz som si predstavoval, ako tí partizáni v dvojmetrovom snehu sa tam brodili, možno minus 10, minus 20 a museli prečkať tú zimu a zároveň samozrejme tie kruté boje, čo tam boli. No tak som si vravel všetka česť tí ľudia, čo toto prežili a nakoniec dokázali, že to Slovenské národné povstanie sa stalo jeden z hlavných motívov, prečo Československo bolo uznané ako medzi víťazné veľmoci, no tak taký nový pocit do mňa vošiel. Úplne skutočne si myslím, že sme na dobrej pôde, lebo je to okno do duše. A to národné povstanie je istou časťou slovenskej duše. Mm. Minimálne takto sa to dá povedať. Nie každý národ dokázal to, čo spravili Slováci. Hmm.
Takže pekne si to premostil od okna do duše, od relácie k duši národa, k duši Slovákov. No a toto je začiatok niečoho, čo v podstate ozrejmilo alebo ukázalo na históriu jedného rodu, jednej rodiny, kde ľudia sa zapojili do nejakých aktivít, kde aj v súvislosti s tým, na akej pôde sme Slobodného vysielača, tak vtedy to bol Slobodný vysielač, Slovenský Slobodný vysielač, ktorý bol v podstate hlasnou, nechcem povedať, že trúbou, ale takým hlasným ukazovateľom toho, že čo sa deje na Slovensku a v priebehu druhej svetovej vojny alebo už konca druhej svetovej vojny. A my sa na to dívame z pohľadu jednej úplne malého, drobného aspektu človeka, rodiny, ľudí, ktorí tam žili a zažili nejaké strastiplné, ale aj iné hrdinské, dnes už z pohľadu mnohé histórie, možno aj zanedbateľné veci, ale o tom po krátkej hudbe. Počúvate reláciu Okno do duše, počúvate Slobodný vysielač a my dneska Okno do duše sme premostili s oknom do slovenskej duše, do národnej duše a hovoríme o Slovenskom národnom povstaní. Mojím hosťom dnes je inžinier Dušan Lukášik z Liptovského Mikuláša, ktorý rozpráva o takej rodinnej ságe, o tom, ako sa dostal k informáciám, o tom, akú úlohu zohrávala jeho rodina alebo časť jeho rodiny počas Slovenského národného povstania. O tom dnes debatujeme. Ak máte záujem, tak a ja verím, že máte, tak nám zatelefonujte, pretože naše kontaktné údaje 048 381 0101, to je telefónne číslo, je voľné a samozrejme aj pravidelná linka studiozavináč.slobodnyvysielac.sk bez diakritiky. Dušan, tak pred pesničkou sme rozprávali o tom, ako ste odkryli pomyslne ste odkryli akýsi archív. No a čo ste v tom archíve objavili?
No my sme sa stretli ako rodina na Starých horách, na oslavách SNP na konci septembra. V doobednejších hodinách sme vyšli k bunkru.
Na konci augusta, áno?
Áno, to bolo na konci augusta. Vyšli sme k bunkru, zaniesli sme tam prvý veniec. No a po takej krátkej malej pasáži, ktorú tam spravili zo zväzu protifašistických bojovníkov, posedeli sme pri bunkri. No a postupne sme sa vracali dole do Starých hôr, kde samozrejme po obede pokračovali oslavy. No a my sme na obed sadli. No a bratranec doniesol teda škatulu, čo sme nazývali archívom, od strýka so všetkými relevantnými dokladmi a začali sme to preberať. No a to bolo pre mňa pomerne veľmi zaujímavé vidieť, že skutočne strýko mal preukaz redaktora slovenského rozhlasu, teda Slobodného rozhlasu, že tam bolo celý rad potvrdení o jeho účasti v Slovenskom národnom povstaní, či už priamo ako redaktora teda Slobodného vysielača, alebo potom ako člena partizánskej skupiny Morho v rámci pomstiteľa. Toto boli veľmi zaujímavé informácie a zvlášť je tu jeden materiál, ktorý je síce len v podobe odpisu, kde je hodnotenie priamo pána teda veliteľa 5. skupiny alebo odriadu, to tam volajú, Jána Balaďu, kde je jeho hodnotenie. No a z neho hovorí úplne jasne, že to bol veľmi tvrdý bojovník z hľadiska schopnosti ovládať gulomet a byť schopný ísť do boja. A takisto hovorí o tom, že bol veľmi aktívny pri tlačení časopisu Morho, jeho distribúcii a ďalších súvislostí. Takže bol som taký prekvapený, lebo ja osobne som strýka poznal ako nesmierne citlivú dušu. Ja som sa od neho naučil fotografovať, on ma učil akvaristike a keď som tak rôzne rozmýšľal nad tým našim spoločným vzťahom, no tak mne vychádzalo naozaj, on bol taký poet, taký bard. A aj tak ho v rodine vnímali, pretože nakoniec v Mikuláši pôsobil v kultúre a vo svete, v Žiline pôsobil ako riaditeľ divadla. Takže mal k tomu umeniu a umeleckému veľmi blízko. No, ťažko hodnotiť s takýmto odstupom človeka. Tie dokumenty, ktoré sme mali možnosť vidieť a máme ich k dispozícii, samozrejme, historici by mali preveriť ich autenticitu. To je jedna z prvých vecí. Na druhej strane mi to hovorí aj o strýkovi a možno aj volačo o sebe. Ja keď som nad tým rozmýšľal, čo bolo motom strýkovho života, tak osobne si myslím, že to bola sloboda. Strýko nebol ochotný prevrátiť kabát. Neexistuje. Mal svoje zásady aj za cenu, že tá rodina nebola možno až tak ocenená, ako by mohla byť, ako možno boli jeho spolubojovníci, ale zase držal si svoje zásady a k tomu viedol samozrejme deti a jednoducho to prostredie tak, ako bol, tak, tak existovalo. Takže mne osobne pomohlo pochopiť strýka, a do istej miery začínam chápať aj sám seba.
Dobre, trošku sa vrátim k tebe, aby sme len o tom nehovorili. Čo znamená pre teba sloboda, keď už si začal s touto hodnotou?
Tak sloboda je samozrejme duševný stav. To je nič inšie.
No a už sme v psychológii.
A už sme rovno v psychológii. A ty vieš veľmi dobre, že môžeš človeka zavrieť možno aj na roky do basy a pokiaľ jeho viera v seba samého a v to, čo robí, je dostatočná, tak on aj v tej base je schopný byť slobodný, pokiaľ skutočne nespáchal ten trestný čin. Čiže ja si myslím, že sloboda je jedno z tých pomaly absolútnych hodnot, ktoré buď máme, alebo nemáme, veríme im, alebo im neveríme. Predsa tá práca, ktorú mnohí vykonávajú a vykonávame, je okrem iného aj na to, aby sa zabezpečila individuálna sloboda človeka. A cez individuálnu slobodu človeka zároveň aj kolektívna sloboda. Čiže ja osobne vnímam slobodu takisto veľmi vysoko. Slobodu a lásku. To sú dve kategórie, ktoré sú motom života človeka. Aspoň v mojom prípade.
No a bolo to súčasťou možno aj toho tvojho strýka Jana, ktorý... Pretože keď nad tým rozmýšľam, ako, ako rozprávaš, čo on potom po tej vojne, ako, ako fungoval, čo robil, že to bol poet, citlivá duša, že mal blízko ku kultúre, k divadlu, k umeniu, ako takému vo všeobecnosti, tak keď nad tým uvažujem, tak títo ľudia majú trošku tak odstup, alebo sú vzdialení od toho, aby zobrali do rúk zbranie a snažili sa bojovať. Oni skôr bojujú slovom. Zrejme tam to bolo aj to vydávanie toho časopisu Morho a distribúcia. No ale potom samotná fyzická aktivita tohto druhu ako keby im bola takýmto ľuďom, nehovorím o tvojom strýkovi, takýmto ľuďom bola vzdialená, že oni sa skôr prejavujú v boji na, na inom fronte ako priamo fyzickom.
No, samozrejme to, čo som hovoril, tie dokumenty treba preveriť, zvlášť tie, čo sú v podobe odpisov. Ale tam... Ako keby skutočne strýko bol pomerne tvrdý bojovník, aj fyzicky. A z toho, čo mi potom aj bratranec porozprával, však debatujeme, no tak strýko bol schopný prekonať veľmi vážne tie útrapy toho partizánskeho života. No a mal som debatu následne s pánom Strmeňom. No a pán Strmeň mi porozprával o tom, ako išli po rozbití...
Čiže pán Strmeň je priamy účastník.
Áno, priamy účastník. Ako išli po rozbití po 18. marci pochodom po Podchabenec do Bystrej 4 dní a 4 noci. Tam mali 2 dní oddych a následne ďalšie 4 dní sa prebíjali cez Vernár do Popradu. Historici hovoria, že toho pochodu sa zúčastnilo... Jedni vravia 700, druhý vravia, že možno až 1500 ľudí. No a teraz bratranec mi hovoril, ako mu strýko vravel, že v tom pochode, aby nezaspali a nezamrzli, tak oni jednoducho sa chytili per pazuch, išli jeden za druhým a dokázali za pochodu spať. To bolo neuveriteľné, čo všetko tí ľudia museli dokázať, aby tie 4 dni a 4 noci, kým sa dostali do Bystrej, jednoducho prežili. A pritom museli kľúčkovať, lebo nevedeli, kde natrafia na Nemcov. Hej. Mali tam samozrejme vpredu nejaké tie hliadky, ktoré robili prieskum. No a kopec takých dramatických situácií, ktoré mi pán Strmoň popisoval, no tak človek potom to tak nejak začne vnímať, že pre Boha, veď tí ľudia krok po kroku si vybojovávali sebe život a v podstate cez to SNP vybojovali republiku. A my dakedy nie sme schopní ani len povedať ďakujem. Ja som bol prekvapený, keď bolo výročie SNP, koľko bolo rôznych kontraverzných názorov na to SNP zrazu. A ľudia ako keby neboli schopní prijať svoju históriu a ja nechcem hovoriť, že poučiť sa. Prečo? Jednoducho prijať a skúsiť porozmýšľať nad hodnotami, ktoré nám táto história dáva a nejakým spôsobom nám určuje, kým sme. A toto je presne v duši národa alebo v duši jednotlivcov. To sa nenaučíš. To buď máš, alebo nemáš. No a to, čo sme spomínali v našej rodine SNP, doteraz sa prakticky ani neoslavovalo, ani nejak nespomínalo. A preto som bol ohromne prekvapený tým, čo sme otvorili u strýka. No a následne, keď už som začal tak trošku širšie okolo toho, tak potom mi bratranci z druhého kolena poslali dokumenty zase o strýkovi Ondrovi a tá story o strýkovi Ondrovi je veľmi, veľmi podobná, síce nie až tak dramatická ako o strýkovi Janovi, ale hodne hovorí o charaktere človeka, o tom, ako dokázal v tej sestrskej doline prežiť to povstanie tak, aby ani partizáni, ani Nemci nemali nejakú vážnejšiu zámienku to tam vypáliť a ja neviem, ničiť dediny.
Proste. Čiže on bol tam nejaký v úvodzovkách sprostredkovateľ?
No, z toho, čo som ja vyrozumel a z tých podkladov, čo napísal potom veliteľ partizánskej skupiny Signál pre rodinu, tak strýko Ondro na jednej strane ich tam zásoboval, čo mi potvrdil aj otec, potravinami a možno nejakým šatstvom. Ale zároveň on ako keby tam robil management dvojitého agenta. Jednoducho na potvrdení od toho veliteľa partizánov je jasne napísané, že strýko Ondro vedel úplne presne, kde sú partizáni a nikdy ich nezradil. Toto je tam napísané. Na druhej strane otec tak trošku možno ani nevedel, čo tam išlo, lebo tak z nadhľadu hovoril, no vieš, keď išli Nemci z Oravy, no tak partizáni boli na Liptove. No a keď išli Nemci z Liptova, tak partizáni už boli v bunkroch, kde si na Leštinách. No a teraz mi jednu vetu dal bratranec a z toho vyplynulo, že tam asi došlo k nejakej nepísanej dohode, že strýko to bude manažovať tak, aby k boju nedošlo. No, tak sa aj stalo. V podstate tam neboli žiadni mŕtvi, možno dvaja ľudia, čo tam padli a to bolo všetko. A pritom tá horáreň bola na takom strategickom mieste, že z hľadiska akýchkoľvek jednoduchých vojenských úvah, keď tam prídete, musíte to zrovnať zo zemou a vypáliť, lebo je jasné, že tam musí byť informačná báza. Minimálne. No a fungovalo to tak, otec mi vravel, že keď išli Nemci, tak oni ako mladí chalani museli zaliesť do hory, aby ich tam nenašli, no a starý, teda strýko Ondro to už manažoval tam nejakým spôsobom. Takže ja som si vravel, musel to byť za prvé charakterný človek a za druhé neuveriteľne múdry, keď dokázal zohrať rolu dvojitého agenta. Sice v malom, no ale je to takáto jeho zrejme rola, čo tam zohral.
Áno. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a dnes preberáme nie dušu jednotlivca, ale tak trošku aj, ale hlavne dušu národa. Dušan, ja som spomínal, že si v úvodzovkách poliglot a trošku si natiahol tvár, keď si počul toto slovo, lebo ja ťa poznám ako človeka, ktorý ješ v mnohých smeroch, a keď sa do niečoho v úvodzovkách zase zažerieš, tak to dotiahneš do úplného konca a že to niekedy pre mnohých nepríjemné. Dáme si zase pesničku od Karla Kryla o piesni Neznámeho vojina, a po tejto pesničke by som sa ťa rád spýtal, premysli si, kde sa v ľuďoch bere taká beštialita, ako bola v podaní tých fašistov v priebehu druhej svetovej vojny a nakoniec aj Slovenského národného povstania. Kde sa v tých ľuďoch zobralo toľko toho zla, nakoniec sa to môžeme vidieť aj v súčasnosti, že sú schopní až takých neľudských činov, ako je vypálenie celých dedín, hádzanie ľudí do vápeniek zaživa a podobné veci. O tom môžeme tiež porozprávať a mám k tomu tiež nejaký názor.
Správa z tisku. Obě delegace položili pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín? V čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzantem. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. Kytky v dlaních a pásky smuteční, civítu před branou. Ulpěl na nich pak síně taneční, s bolestí sehranou. Co tady čumíte, vlezte mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám? Co tady civíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás, komu? A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet. Pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou. Ještě jednou se trapně poliká nad hrobem s lucernou. Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout, co pak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze? Kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze. Nejlíp je mi, když kočky na hrobě v noci se mrouskají. Jež to s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. Mňukaj tence a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí neznámým vojínům. Kolik vám platí za tenhle nápad, táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas rád? Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
Slobodný vysielač, relácia Okno do duše, Jozef Čuha a Dušan Lukášik. To sú dvaja ľudia, ktorí dnes debatujú o Slovenskom národnom povstaní. A pred pesničkou Karla Kryla som dal otázku pre tých, ktorí možno by sa chceli nad tým zamyslieť. A možno je to aj pre vás taká domáca úloha, ak chcete. Aký vy máte názor, kde sa v ľuďoch bere tá beštialita, že dokážu v priebehu vojny, a to nemusí byť druhá svetová vojna, prvá, ale hociaká vojna, že keď sa dostanú do takej situácie, posledná vojna, ktorá bola na európskom kontinente, bola v bývalej Jugoslávii, a určite mnohí z vás, keď chodíte na dovolenku do Chorvátska a do ďalších krajín na bývalej Jugoslávie, tak vidíte, čo sa tam dialo. A možno, keď sa rozprávate s tými domácimi, tak ešte cítite takú nevraživosť a až frustráciu z toho všetkého, čo sa dialo. No a čo sa a po toľkých rokoch, že ešte tam to je. No a teraz sa vrátim k tej mojej základnej otázke v tom počas druhej svetovej vojny, kde sa to bralo. A Dušanovi som dal tú otázku a možno aj vy, ak chcete sa k tomu vyjadriť, studio@slobodnyvysielac.sk. Dušan, takže aký je tvoj názor na toto?
No, ľudstvo možno 3000 rokov skúma, či je človek od podstaty dobrý alebo zlý. Až nakoniec prišiel Blaise Pascal a povedal, jediné, čo je prítomné v človeku, je rozpor. Dneska už asi vieme, že ten rozpor je medzi nevedomými procesmi a vedomím. Ale v danom čase to bolo proste taký objav, ktorý hovoril, že nemôžem pozerať na človeka ani ako dobrého, ani ako zlého, ale prejavuje sa v kontexte situácie. No a to bol zrejme motív aj Milgrama, ktorý skúmal presne túto otázku, kde sa to zlo vzalo za druhej svetovej vojny až do takej agresívnej podoby, že človek prestal byť človekom. No a jeho štúdie hovoria jednoducho o tom, že ako náhle je človek podriadený autorite a autorita ho zbaví pocitu zodpovednosti, tak je schopný páchať neuveriteľné zlo. To bola prvá štúdia, pretože skutočne Milgram chcel spoznať zlo v svojej podstate. Ďalšiu štúdiu následne robil Zimbardo. Vyšla knižne v podobe Luciferov efekt a on už skúmal systém. A zistil, že človek sa v priebehu dní prispôsobí systému. Jednoducho nastavíte systém a absolútne naň reaguje človek adaptívnym spôsobom. A je úplne jedno, či je to systém nastavený k pozitívnemu alebo k negatívnemu chovaniu. Jednoducho, ako nastavíš systém, tak takých podriadených budeš mať. To je neuveriteľné a proti tomuto len veľmi málo ľudí je schopných sa zbúriť a to je presne ten pojem sloboda. Hej. Ľudia, ktorí sú schopní zachovať si aj v takýchto systémoch slobodu, tak majú charakter. Jednoducho sú schopní zbúriť sa proti zlu. To je veľmi vážne poznanie z týchto štúdií. No a samozrejme, ako takéto štúdie vzbudzujú kontraverziu, pretože nastavujú zrkadlo človeku. No tak je kopec kritických poznámok alebo nejakých aj kontraštúdií na tieto interpretácie. Ale tak, ako som ja mal možnosť vidieť v praxi dokonca u nás, nastavenie systému, ako funguje, tak tvrdím, že Zimbardov model sa dá absolútne pekne interpretovať v mnohých systémoch, ktoré sa udiali na Slovensku. Či už je to zdravotný systém, či už je to, povedzme, lesníctvo. Veľmi krásne by som vedel ukázať, ako tento model funguje podľa toho, ako ho kto nastaví.
Dobre, ale prečo tým, ako som spomínal, prečo tam pretrváva v takej intenzite, treba ako v tých krajinách bývalej Jugoslávie, že ešte po možno 20 rokoch je ešte tá nenávisť pomerne silná, oni sa nemajú radi. My chodíme do Jugoslávie, do jednej oblasti, do jednej dediny a tam je v podstate už sem tam boli 15. 16. raz po sebe a do Chorvátska teda. No a tam je rozostavený jeden dom, ktorý sa už nikdy nedostavia. A keď som sa domácich pýtal, že prečo, tak začalo stavať Srb. A mal manželku Chorvátku, no ale on bol hlava rodiny, tam je to tak chlap v tom Chorvátsku. Takže ten dom je, tam stojí a nikto ho nekúpi, nikto ho nepredá. On tam bude, pokým nespadne. Ale len preto, že ho začal stavať Srb. Napriek tomu, že mal manželku Chorvátku. Kde sa bere, ešte aj po mnohých tých 20 rokoch alebo koľkých, ešte sa bere stále tá nenávisť a odpor voči tomu jednému druhému národu. A teraz je to, teraz v našich dejinách to vidíš kdekoľvek. Možno až siaha to možno až do situácie popierania, ale už ideme niekde do filozofovania, popierania Boha, pohani a náš Boh je správny a tvoje mylný, ja mám pravdu a ty sa mýliš a ja ti to dokážem dokonca až zbraňou a až zabitím, že ja mám pravdu a ty sa mýliš.
No, tu si vošiel do naozaj veľmi komplexnej problematiky. Ja samozrejme nie som profesionálny ani psychológ, ani neurobiológ, ale z toho, čo som ja mal možnosť vyčítať, tak jednu časť by som videl v problematike, ktorú zistili v Amerike. A to je vplyv tzv. Zážitkov radného detstva. Ukazuje sa, že možno aj 60% zdravotných problémov, ktoré máme po 40-ke a ďalej, je dôsledkom zážitkov, ktoré má malé dieťa do 2 rokov a ktoré sa zabudováva v našom systéme buď v podobe komplexov, alebo pokiaľ je to ešte pred narodením, zvlášť v druhom trimestri, tak dokonca to nastavuje epigenetickú reguláciu našich hormónov, zvlášť kortizolu.
Vysvetli epigém.
No, epigenetické nastavenie je nastavenie, ktoré reguluje potom hormonálny systém na základe toho, v akom stave je matka, zvlášť vo vzťahu k stresu.
Hej.
Čiže tu sa zisťuje, že skutočne sú to tieto ranné zážitky dieťaťa, ktoré môžu viesť po 40-ke až ku chronickým chorobám, včítane rakoviny a ďalších. Všetko je to závislé od energetického stavu organizmu a od schopnosti tolerovať stres. Uh-huh. Čiže to, čo my si v súčasnosti sme si urobili v tejto spoločnosti, na jednej strane sme si zvýšili životnú úroveň ako celok, ale na druhej strane sme si zvýšili aj úroveň stresu, stresovú hladinu, a tá pre mnohých ľudí znamená absolútne zníženie kvality života, rozvoj chorôb a veľmi rýchly rozvoj chronických chorôb, čo samozrejme náš zdravotný systém v súčasnosti je v stave, ktorý nie je schopný vôbec nejak reagovať na tento stav.
Dobre, ale vráťme sa.
Čiže máš pravdu. Zvyčajne tá extrémna podoba je v podobe latentnej traumy. Hej. Ľudia, ktorí prešli detskou kolikou, tak v sebe majú štruktúry, ktoré za normálnych okolností vieš definovať ako štruktúry traumy. No a tam je pomerne veľký problém, pretože častokrát majú problém s väzbou, čo je zase psychologický termín. No a pokiaľ sú správne štatistiky, čo som čítal, tak až 25% národa prechádza touto detskou kolikou, čo ja osobne si myslím je v systéme výchovy. Hej. Od toho najmenšieho dieťaťa zhruba do tých 2 rokov, kedy sa toto nastavuje.
Dobre, no, takže prešli sme až k detskej kolike od Slovenského národného povstania, ale vrátime sa teraz k tomu Slovenskému národnému povstaniu a k tomu všetkému, čo tam bolo. No a keď som sa ťa pýtal na to, že prečo tí ľudia sa môžu až tak beštiálne správať, tak vyšlo mi z tvojho rozprávania dve veci. Prvý je systém a druhý je podriadenie autorít. Podriadenie sa autoritám. To, že aká silná musí byť tá autorita, aby dokázala u človeka spraviť to, čomu sa hovorí, že svedomie, no čo je to svedomie, ja ťa zbavujem tvojho svedomia a končíš a rob to, čo ti poviem. Čiže tam ten, nie blok, ale ten strážca, ktorý človek má v podobe svedomia, ten musí byť silnejší ako podriadenie autoritám.
No, ale ako náhle ty vytvoríš na človeka existenčný tlak, a povedzme Hitler tým svojim prístupom a povedzme propagandou a ja neviem, SS-ákmi v rámci Nemecka vytvoril neuveriteľný tlak na vlastný národ, hej? Takže oni sa nakoniec podriadili celej tej ideológii a boli schopní skutočne v mene nejakých divných hesiel, ideí ísť a jednoducho vražiť. Mm. To tak bolo?
Dobre, čiže to je podriadenie autoritám a teraz ten systém. Ten systém bol podobný, alebo to bolo jedno s druhým ako spojené?
No, čo sa týka Zimbarda, tak ten študoval ten systém tak, že vytvoril umelo nejakú basu v rámci kampusu. No a navodil tam atmosféru, kde boli väzni a kde boli teda väznitelia, ale on chcel vedieť, ako sa bude chovať väzniteľ. Hej. To znamená, že tí väzni častokrát hrali svoje roly, neboli to úplne prežívanie. No a chcel vidieť, ako sa bude meniť vzťah ten väzniteľ a väzeň. No a tam zistil, že skutočne tí väznitelia veľmi rýchlo prechádzali až do brutálnych postupov voči tým väzňom. V jednom prípade dokonca musel prerušiť celý ten proces, aby nedošlo k nejakým vážnejším poškodeniam na strane väzňa. No a sám Zimbardo sa neodvážil vyhodnotiť ten experiment okamžite, ale k nemu potom získaval kopec ďalších informácií, aby vedel rozumným spôsobom interpretovať celú tú situáciu. Čiže tam sa ukázalo, že jeden z tých momentov, ktorý sa v tomto systéme používa, je, že sa urobí distribuovaná zodpovednosť. To znamená, čím viac je článkov v reťazci, kde sa rozdelí zodpovednosť, no tak tým zodpovednosť zaniká a sú situácie, kedy už nevieš dohľadať, kto je vlastne zodpovedný za daný moment alebo za dané poškodenie, či už zdravia, alebo majetku a podobne. Takže to sú už dneska sofistikované urobené systémy, ktoré sa aplikujú, ale výsledný efekt je jasný. Keď pôjdeš potom, kto má z toho účinok, no tak ten samozrejme, ak ho chcem dosiahnuť cez takýto systém, no tak určite poukáže na mňa. Hej. Čiže není to zase taký problém zistiť, kto to spôsobil. Problém je preukázať. Hej. V zmysle nášho právneho systému. To je už teda ťažší oriešok. Hej. Čiže taká je doba, taká je situácia. No a to, čo je na Slovensku v súčasnosti, je, že v podstate ten spoločný majetok, ktorý ten národ mal, sa nejakým spôsobom porozdeľoval. Niečo sa rozdeľovalo korektne, niečo bolo potrebné rozdeliť tak, aby sa aktivoval celý ten majetok. No a nie každý z nás vie ten majetok aktivovať, však. No a časť z toho, čo vidíme, bolo skutočne rôznym spôsobom distribuované. Na to je veľmi pekný materiál od politologa De Mesquita, americký politolog, ktorý nazval túto publikáciu, ktorú by som preložil ako rukoveď diktátora. Uh-huh. Tam je veľmi jednoducho a jasne povedané podstata politiky, podstata demokracie a podstata diktátorských režimov a akým spôsobom navzájom prechádza diktátorský režim v demokraciu a demokracia v diktátorský režim. A čo je na tom krásne je, že skutočne oddeluje formu a obsah. A ako náhle oddelíš formu a oddelíš obsah, tak zrazu celá tá štruktúra vyjde najavo a je veľmi čitateľná a krásne sa vieš orientovať aj v politike. Není žiaden problém.
Dobre. Zase sme sa dostali trošičku ďalej a ja sa opäť vrátim k tému Slovenskému národnému povstaniu alebo tomu obdobiu. Predsa len tam napriek tomu, ako si to pomenoval, systém a autorita, nie všetci sa podriadia systému ani autorite a vznikajú tzv. Odboje a ľudia, ktorí sa vzoprú tomuto všetkému a začnú tú slobodu alebo tú diktatúru, alebo ten režim svojím spôsobom potláčať aj na úkor vlastného života, čo bolo v tom období. No a čo je v týchto ľuďoch iné, a možno to bolo aj u tvojho strýka, že sa dokážu zoprieť a neboja sa možno ani následkov toho všetkého, no a nepodriadia sa ani autorite, ani systému.
No pozri sa, v histórii máš, zvlášť náboženstve, kresťanstvom, keď si vezmeš protestanti, čo bolo? Prestali sa podriadovať katolíckej cirkvi. Nie?
Áno.
No a Slovenské národné povstanie takisto bolo takým protestom, že teda už nebudeme ďalej kolaborovať.
No ale čo je v nich, čo je v tých ľuďoch, prečo to spravia? Zrazu. Hej, že drvivá väčšina, 80%, možno pade to v zákonu, 70 na 20, neviem. 80% je úplne podriadených a tých 20, možno 10, možno 5% spraví niečo iné ako väčšina. A zmenia celé dejiny.
No, pozri sa, to sú dve veci asi. Na jednej strane musíš byť na to aj tak trošku pripravený duševne, pretože tam je jednoznačne duševná sila. A na druhej strane asi tá situácia musí dozrieť. A ty zrazu spoznáš, že toto je ten moment, kedy musíš už proste vyjsť tou kožou na trh a povedať nie tak, ale ináč. Nejak ináč si to neviem predstaviť. A keď sa vrátim k strýkovi Janovi, tak u neho to bola skutočne vlastnosť, pretože keď som čítal jeho list Dubčekovi 7 dní po vpáde ruských alebo teda bratských vojsk, no tak ja som nechcel veriť, keď som si prečítal tretiu vetu. Ja by som si to dovolil zacitovať. No. Rovno tam píše: beriem zbrane ducha, aby sme nimi porazili mocných tohto sveta. No to je veta, ktorá ma skutočne až tak ovalila tým emocionálnym nábojom, tým obsahom a tým vyjadrením toho, že teda už nejdeme s gulometom strieľať po sebe, ale ideme kultivovane si vyjasniť, že chceme byť tu nás slobodní, chceme mať možnosť rozvíjať sa a chceme, aby sa ten človek mohol uplatniť v zmysle svojej tvorivosti. To je veľmi dôležité. Pretože pokiaľ ty nevytvoríš priestor a povedzme, keď sa vrátim do tej našej doby, tak tá korupcia jednoducho zabíja súťaž, zabíja to, že sa presadzuje lepší. Hej. No tak jednoducho ten národ potom začne upadať, ten národ začne revoltovať, no a jedného dňa sa musí proti tomu zbúriť. Čo inšie robil novinár Kuciak? Poukazoval na korupciu a poukazoval na to, že ďalej sa takto nedá. No ale že budeme v spoločnosti, ktorá je schopná skutočne napriek tomu, že dá tam požiadavku, aby dostal ochranu, tak ho nehajú strelcovi, tak to už je ako v 21. storočí snad nemysliteľné. No ale máme to tu. Máme to tu a ja si myslím, že ten boj o slobodu, aby sme sa tu mohli cítiť bezpečne, aby si tu mohli ľudia naozaj tvorivo uplatňovať svoje schopnosti v rámci slušnej súťaže, v rámci normálnej konkurencie a nie nejakej korupčnej, no tak to by mal byť cieľ spoločnosti. To potom pohýňa spoločnosť. Ja keď som robil analýzu štátov Európskej únie vo vzťahu ku korupcii, tak mne vyšlo, že skutočne tie štáty, ktoré majú najnižšiu korupciu, majú najvyššiu tvorbu HDP na obyvateľa. Úplne jednoznačne. Odstránením 10% korupcie zdvojnásobuješ HDP v štátoch Európskej únie. No ale u nás tá hĺbka korupcie je jedna z najväčších v Európskej únii, no a tým pádom tá nespokojnosť sa musí prejaviť. No a že to nakoniec vyústilo až do vraždy, no tak to je už veľmi silné. Čiže ja si myslím, že skutočne celý národ čaká, aké bude rozuzlenie celej tejto záležitosti a akým spôsobom dôjde ku katarzii národa. To tak je vážna vec.
Dúfajme, že nie tak ako 44. 29. augusta, že vznikne nejaké povstanie ozbrojené, ale že napriek tomu, v akej situácii sme dnes, tak dokážeme kultivovaným spôsobom všetky tieto neduhy, ktoré v súčasnosti existujú, prekonať. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate rádio Slobodný vysielač, reláciu Okno do duše s doktorom Jozefom Čuhom a mojim hosťom, inžinierom Dušanom Lukášikom. vysielač, relácia Okno do duše a počúvate reláciu s mojim dnešným hosťom Dušanom Lukášikom z Liptovského Mikuláša. A my sme sa dotkli od Slovenského národného povstania o tom, ako pri oslavách jedných narodenín sa dostali k mnohým informáciám o tom, ako v Dušanovej rodine boli ľudia, ktorí prejavili svoj charakter a svoju hodnotu v mysle slobody, v akomsi odboji a veľmi tvrdom a tvrdej aktívnej účasti v Slovenskom národnom povstaní až do dnešných dní. No a ja sa, Dušan, ešte poznám mnohé tvoje veci, ale by som rád premostil jednu vec. Ty si spomínal, že na konci toho augusta ste sa prechádzali po tých lesoch a tie bunkre a tak ďalej, ste to tam sledovali. A dnes je pomerne silná silná debata o tom, v akom stave sa nachádza naša planéta, naše environmentálne prostredie, topia sa ľadovce, tie fosílne paliva, ale nechoďme až na úroveň OSN a tej Gréty zo Švédska, ale vráťme sa úplne na zem, na Slovensko, a uvedomujeme si aj tú hodnotu nášho prostredia, životného prostredia, čo začína lesmi a čo začína vodou a hlavne tie lesy, lykožrúti a tak ďalej. Hodne sa o tomto debatuje a viem, že si sa svojím spôsobom trošku venoval aj tejto problematike, a v tej súvislosti, keď sa prechádzaš a pochádzaš z Liptova, kde je krásne prostredie, hodne lesov, ako toto všetko vnímaš? Aká je situácia v tomto zmysle podľa teba?
No, tu sú dve veci, čo sa mňa týka. Na jednej strane profesionálna a na druhej strane taká ľudsky emotívna. Mm-hmm. Tá profesionálna začala niekedy pred 15 rokmi, kedy sme založili Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov, energie a distribučných sústav s vysokými školami, univerzitami. A tam som sa profesionálne zaoberal tým, akým spôsobom spoločnosť transformovať. My sme vypracovali na báze experimentu, pomerne rozsiahleho, transformácie budovy, asi 4500 metrov štvorcovej, na obnoviteľné zdroje energie tak, že dneska tá budova v podstate spĺňa kritériá roku 2050. Tak to bol experiment, ktorý nám dával údaje, reálne údaje na to, aby sme vedeli postaviť, ako má vypadať trh a ako sa má transformovať, regulovať a akým spôsobom zabezpečiť, pokiaľ možno najnižšie investičné náklady pri tejto transformácii. No a v súvislosti s tým sme sa dotkli aj biomasy, dotkli sme sa lesov. To bolo v roku 2012, kedy sme vydali prvú správu. No a pred rokom, rokom a pol, keď som videl, čo sa všetko deje, a zvlášť na Liptove, čo sa udialo s lesmi, no tak som si povedal, že túto prácu rozšírim. A vznikli dve pomerne rozsiahle štúdie, jedna 100-stránková, ktorá hovorí o morálke a o lese a vzťahu k našej spoločnosti a morálke spoločnosti. A druhá už hovorí úplne jasne o biológii lesa, o stresových faktoroch lesa a o vzťahu k legislatíve. Mhm. Čiže v takomto ponímaní my máme dneska už ucelené štúdie porobené, ktoré sú založené skutočne na expertných záležitostiach overených praxov. Biológiu sme prevzali z legislatívy, čiže tam nie je problém. My sme tomu spravili systémovú nadstavbu. No a keď teda spomínaš, tak skutočne, či už bunker nazvaný Morho, alebo pamätník Morho, alebo teda ten časopis Morho, no tak my vidíme, že tu sa prevracia realita hore nohami, že tu sa vydáva biele za modré, modré za červené a všeliako sa to mixuje. No a tak sme si povedali, že teda hádam už tej devastácie lesa bolo aj dosť. Na Liptove mnohí z nás majú podiely v urbároch. Inými slovami, došlo k poškodeniu nášho majetku. No, samozrejme, keď máš majetok, tak si ho musíš chrániť, nie? No, tak som chcel vedieť, čo je vlastne podstata. Tá sa nám podarila rozanalyzovať. No a v súčasnosti dávame dokopy všetky potrebné podklady tak, aby z lesa zaznelo morho. Jednoducho tak, ako to bolo volakedy, tak to bude aj dneska a podielnici, urbárnici dostanú vysvetlenie, čo sa stalo s ich majetkom. No a budeme žiadať, aby sa to celé vyšetrilo, aby sa úplne jasne určilo, kto porušil zákon, akým spôsobom. A samozrejme zjednala sa náprava. Predsa není možné, aby škody, ktoré vidíme voľným okom, sa tu na zatutlávali, neriešili a samozrejme neriešili sa náhrady škody a nebral sa zodpovedný na paškal. No a to kde sme. Čiže jednoducho ja som použil všetky svoje vedomosti na to, aby som dokázal, že postupy, ktoré mali lesníci, ktoré boli platné a ktoré boli zákonné, keby sa boli použili, no tak značná časť škôd, možno rozhodujúca, by nenastala. My máme jednoducho názor, že došlo k flagrantnému porušeniu zákona a že to nikto nerieši. Takže uvidíme, čo povedia znalci. Však musia sa k tomu vyjadriť aj na slovo vzatí znalci. Ale tieto štúdie hovoria úplne jasne, že zákon o ochrane prírody bol porušený a s ním bol porušené aj ďalšie normy, ktoré sú spojené so spravovaním lesa. No je už len otázka povedať, kto to porušil. Následky vidíme, to nie je, že nevidíme. No a tu žiaľ ja musím povedať, že veľmi mi to pripomína ten Zimbardov model distribuovanej zodpovednosti tak, aby sa nakoniec nenašiel viník. No ale keď už ten model ovládaš, tak zase není to až taký náročný problém zostaviť taký model, no a zbytok je na vyšetrovateľovi.
No a tie materiály, ktoré si ty vypracoval, tak kam išli?
No my sme v súvislosti s tým, že v Národnej rade bol novela zákona o ochrane prírody a krajiny, no tak v skrátenej podobe sme poskytli tieto materiály jednak predsedovi vlády, predsedovi Národnej rady a každému poslancovi so stručným vysvetlením. No a na našej stránke Honors sú kompletne k dispozícii tieto materiály. Kto chce, môže si ich čítať, koľko chce. Môže sa k ním vyjadrovať, není žiaden problém. Samozrejme, tak ako tá diskusia ide, tak tie materiály sa upresňujú, vylepšujú a nejakým spôsobom by mali jasne povedať, kde problém je a ako ho treba riešiť.
Super. Myslím si, že s tebou by sa dalo ešte debatovať hodne o rôznych veciach. Ja som veľmi, veľmi rád, že si prijal moje pozvanie a že si sa zúčastnil tejto debaty, keď, milí poslucháči, ste určite zaregistrovali, že od toho Slovenského národného povstania, kam sme sa až dopracovali. No ale ide o to, že sme prebrali jeden možno historický aspekt fungovania jednej rodiny, pár ľudí z tejto rodiny v oblasti Liptovského Mikuláša a Sielnice, Liptovské Sielnice. Ako fungovali a ako to jednoduchým spôsobom ovplyvnilo aj životy ďalších ľudí. A to, že môj host Dušan Lukášik sám priznal, že to, čo zanechal na ňom efekt, aj to, akým materiálom sa dostala, čo si prečítal o svojej rodine. A že tá sloboda je pre nás, pre všetkých, veľmi vysokou hodnotou. Ja si myslím, že hneď po živote druhou. To je môj názor. Ja by som Dušan chcel poďakovať za tvoju účasť, za to, že si bol tu a že si, na, že si sa podelilo svoje bohaté skúsenosti a vedomosti. A že verím, že aj pre našich poslucháčov to bolo prínosom.
Ja ďakujem za pozvanie. Skutočne odkaz je morho.
Tak morho, priatelia, a postavme sa neprávosti a tomu všetkému, čo je. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že ste nás možno vypočuli, že ste, že to niečo mohlo pre vás znamenať. A keď sa o dva týždne opäť budeme počuť na vlnách Rádia Slobodný vysielač, tak už budeme pokračovať v našich tradičných témach psychológie, kariérneho rastu a tak ďalej a tak ďalej. Však viete, o čom to je. Ja sa už teraz teším a prajem vám ešte príjemný večer a o dva týždne do počutia. Váš Jozef Čuha.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.